Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 20-январь ишемби күнкү Азаттыктын таңкы чыгарылышын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде элүүнү рубрикаларын жана ыңгайсыз ролор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын сунуштайбыз. Бул ирет өлкөдөгү криминогендик абалды талкуулайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Чехиянын премьер-министри Андрей Бабиш депутаттык кол тийбестиктен ажыратылды. Бул үчүн парламенттеги Бабиштин АНО кыймылынан башка бардык фракциялар добуш беришкен. Миллиардер Бабиш Евробиримдиктен субсидия алган учурда алдамчылык кылган деп шектелип, ага кылмыш иши ачылган. Депутаттык кол тийбестик алганына байланыштуу козголгон кылмыш иши убактылуу токтотулган эле. Анын мыйзам бузганын буга чейин Европанын кесепчиликке каршы күрөшүү бюросу дагы ырастаган болчу. 16 январда Чехиянын парламенти Бабиш кураган өкмөткө ишеним көрсөткөн эмес. Ошондон соң премьер Бабиш кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган. Чехиянын президенти Милош Земан 24 январга чейин аны кабыл алышы керек, бирок саал мурдараак Земан өкмөттү куроону кайра эле Бабишке тапшырарын билдирген. Эгер сунушталган өкмөткө 3 ирет ишеним көрсөтүлбөсө, анда өлкөдө мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өтүшү керек. Оппозиция коалициялык өкмөт боюнча сүйлөшүүгө даярдыгын, бирок Бабиш кайрадан премьер-министр болуусуна караманча каршылыгын билдирип келет. Андрей Бабиш өзүнө карата айыптардын баарын четке кагып, саясий негизде караланып жатканын айтууда. Парламенттик демократия калыптанган посткоммунисттик Чехияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы быйыл 26-27 январга белгиленген. Анда азыркы президент Милош Земан менен физик илимпоз Иржи Драгош ат салышууда. Бишкекте аялдардын укуктарын коргоого арналган акция 20 январда саат 3:00 Урхуя Салиеванын эстелигинин жанында өтөт. Буга 1 май акимиятынын жүрүш өткөрүүгө уруксаат бербей койгону себеп деп Азаттыкка бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынан билдиришти. Администрация жүрүш унаа кыймылына жана жөө адамдарга тоскоол болот деп негиздеген. Уюмдун жаш ыктыярчылары, укук коргоочулар жана активисттер акцияны бүтүндөй дүйнөдө өтө турган эл аралык аялдар маршына тилектештик максатында өткөрүшөт. Алар жашы жетиликтердин никеге турушу, ала качуу, көп аялдуулук, бачабаздык, үй бүлөлүк жана сексуалдык зомбулук, ошондой эле башка дагы көрүнүштөргө көңүл бурдурууну, алдын алууну максат кылышат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы билдиргендей, 20 январда дүйнөнүн 603 шаарында 6 миллиондой аялдар жана тилектештер маршка чыгышат. Жерлерди трансформациялоо жөнүндө мыйзам долбооруна байланыштуу 19 январда митингке чыккандар бүгүн дагы өкмөт үйүнүн алдына келе турганын билдиришти. Мындай оюн митингдин уюштуруучуларынын бири трансформация кыймылы уюмунун координатору Бекназар Айталиев Азаттыкка айткан. Алар айыл багытындагы жерлерге курулган жаң конуштарды кайра өкмөткө алуу боюнча пунктту сөз болуп жаткан мыйзамдан алып салууну талап кылып жатышат. Кечээ 52 киши негизинен Сокулук Аламүдүн районуна караштуу Бишкек шаарынын чет жакасындагы жаңы конуштардан чогулган. Жердин трансформациясы боюнча мыйзам долбоору былтыр парламентте 3 окууда тең жактырылган. Кийин жай айларында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев мыйзамга кол коюудан баш тартып артка кайрылган. Анда мамлекет башчы мыйзамга 4 каршы пикир бар экенин айткан. 32 райондогу 217 айыл аймагында 1983 жылдан 2009 жылга чейин жалпысынан 13 миң гектар жерде 38 миң үй курулган. Ал эми жалпы берилген тилкелердин саны 42 миңге жакын экени айтылып жүрөт. Бишкек шаарынын атмосферасындагы зыяндуу заттардын 90% автоунаалардан чыгат. Бул тууралуу айлана чөйрөнү коргоо агенттиги билдирди. Мекеменин адистери борбордун чет жакасындагы жаң конуштарда жана шаар ичинде атмосферанын курамын иликтегенден кийин ушундай жыйынтыкка келишкен. Билдирүүдө айтылгандай, Бишкек шаарында жылына 240 миң тонна зыяндуу зат абага бөлүнүп чыгат. Анын 180 миң тоннасы автоунаалардан бөлүнөрү такталган. Ал эми калган 10% өндүрүштүк ишканалардан тарайт. Буга байланыштуу мекеме шаарда транспорт каражаттарын азайтууга аракет кылууну, микроавтобустарды азайтууну, троллейбустарды көбөйтүүнү жана автобустарды оптимизациялоону сунуш кылууда. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Түркияны Сириянын түндүк батышындагы күрдтөргө чабуул койбоого чакырды. Бул тууралуу мекеменин расмий өкүлү Хизер Нойерт билдирди. Департамент Анкара мунун ордуна Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө көбүрөөк көңүл буруусу зарылдыгын белгилейт. Буга чейин Түркиянын коргоо министри Нуреттин Жаныклы Африн аймагындагы күрд жоочуларына каршы жердеги аскерий операциясын де-факто башташканын билдирген. Ага чейин түрк аскер күчтөрү чек арага жакын тартылганы кабарланган. Африндеги операциянын абадагы бөлүгү Москва жана Тегеран менен макулдашылып ишке ашырылаарын бир күн мурда түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу дагы айткан эле. Күрдтөрдүн элдик коргоону кошууну күрд айылдары бутага алынганын маалымдап, кандай гана чабуул болбосун, бар күчү менен жооп кайтарышаарын белгиледи. Күрдтөрдүн бул тобун Кошмо Штаттары колдоп, Сириядагы Ислам мамлекети террор тобуна каршы күрөштө жардам берип келди. Ал эми Түркия аларды террордук деп тапкан. 14 январда болсо, АКШ баштаган эл аралык коалиция күрдтөр жетектеген кошуундарга 30 000 кишиден турган чек ара күчтөрүн алдыңкы жылдары түзүүгө жардам берерин жарыялаган. Буга Түркия кескин каршы. Жума күнү парламентте 2 депутаттык орун бошоду. Борбордук шайлоо комиссиясы ал жыйынында Кыргызстан саясий партиясынан депутат Жыргалбек Калмаматовдун каза болгонуна байланыштуу Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу токтомун кабыл алды. Депутат Калмаматов 2 январда жүрөгү кармап каза болгон. Маркумдун сөөгү анын кичи мекени Алайдын Гүлчү айылына коюлду. Дагы бир чечим менен БШК Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановду Жогорку Кеңештеги депутаттык мандатынан ажыраткан. Бул чечим менен БШК Бабановдун арызын канааттандырды. Жаңы жыл алдында Өмүрбек Бабанов парламенттен дагы, саясаттан дагы кетээрин жарыялаган. Андан аз өтпөй арыз жазган. Башкы прокуратура 4 ноябрда партиянын жана Республика Ата Журт фракциясынын ошо кездеги лидери Өмүрбек Бабановго конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улутаралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козголгон. Буга Бабановдун президенттикке талапкер кезинде Оштогу шайлоочулар менен жолуккан учурда сүйлөгөн сөзүн негиз кылган. Бабанов муну жалган жала деп билдирген. Ал шайлоодон кийин чет өлкөгө чыгып кеткен боюнча кайда экени белгисиз. Кайрылууларын болсо Facebook'тагы баракчасына жарыялап келет. Ал эми бошогон 2 орунга ким келери азырынча белгисиз.
Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыя Азаттык чекит орг эми бүгүнкү күндүн абарайындагы билип алалы. Синоптиктердин маалыматы боюнча Кыргызстандын айрым аймактарында түнкүсүн бир аз кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 3-8 градуска чейин жылыйт. Ал эми Ысык Көл облусунда 2-7 градус жылуу болот. Нарында 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында болсо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы 5-7 градус нөлдөн жогору болот. Азаттык радиосунун ишемби күнкү чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, жума ичинде чөлкөмдө болгон урунттуу окуяларды Кубат Касымбеков тизмектейт.
Саламатсызбы. Бул аптада Казакстанда кийиштүү окуя болду. Актоо облусунда Орусияга сапар алган автобус өрттөнүп, андан 50 ашык өзбекстандык мигрант каза тапты.
Адегенде из чыгып, көбү ошондон ууланышкан. Бул эмнеге баары кутулбай калганынын биринчи себеби?
Казак президенти Нурсултан Назарбаев Вашингтонго барып, АКШ президенти менен жолукту. Өзбекстан менен Тажикстан болсо мындан 56 жыл мурда токтоп калган темир жол каттамын калыбына келтирүү ишин баштаганы белгилүү болду.
Бул темир жол өзгөчө Хатлон облусундагы фермерлер үчүн абдан маанилүү. Алар айыл чарба продукцияларын экспорттогусу келет.
Түркмөнстанда теледен сексуалдык мамилелер камтылган тасмаларды мыйзам чегинде көрсөтүүгө тыюу салынды. Бул окуяларды алдыда кенен түшүндүрүп беребиз. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн мен Кулат Касымбеков алып барам. Казакстанда автобустагы өрттөн каза тапкан 52 кишинин тек жайын аныктоо иши уланууда. Аман калган 5 киши Актөбө облусундагы ооруканада дарыланып жатат. Бейшембидеги кейиштүү окуядан кийин Казак президенти Нурсултан Назарбаев Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке көңүл айтты. Кырсыктын себеби боюнча алдын ала жоромолдор айтыла баштады. Бир күн мурда адаттагыдай Орусияга сапар алган жүргүнчү автобустун өрт жетпеген жери дээрлик калган эмес. Самара Чымкент автожолунун 1068 чакырымдагы кырсыкта каза тапкан 52 адамдын сөөгү Актөбө облусунун борборуна алып келинип, адистер алардын тек жайын аныктай башташты. Бирок маркумдардын денеси таанылгыс болуп күйүп кеткендиктен, алардын ким экенин такташ үчүн генетикалык экспертиза жүргүзүүгө туура келип жатат. Аман калган 5 адам болсо ооруканага жеткирилди. Алардын арасында автобустун 2 айдоочусу бар.
Доставлено 5 человек, Ожоги незначительные.
Бизге жеткирилген 5 адамдын күйүктөн алган жараатты анчалык коркунучтуу эмес. Негизинен алар иске уланышкан. Алардын үчөө Казакстандын жарандары, экөө өзбек атуулдары. Аларга биздин дарыгерлер, психологтор кам көрүүдө. Керектүү иштин баардыгын жасап жатабыз.
Ну, мы сока выводим, с ними работают психологи.
Дейт Актоодогу тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Ракымжан Арстан. Мигранттарды салган 2 кабаттан турган автобус 18 январда саат 10:30 чамасында Актоодогу Калыбай айылынан алыс эмес жерде күйүп кеткен. Андан каза тапкандардын баары Орусияга бараткан өзбекстандык мигранттар болгон. Айрым маалымат каражаттары өрт учурунда автобустун эшиги торолуп калып, жүргүнчүлөр сыртка чыга албай калганын кабарлап жатышат. Жума күнгө огон түнү Казак ички иштер министринин орун басары Эрлан Тургунбаев тирүү калган 5 кишинин көрсөтмөлөрүнө таянып мындай деген эле.
Предварительными показаниями 5 потерпевших, которые выжили, которые находятся.
Алардын баары өрт автоунаанын салонунан чыкканын айтып жатышат, адегенде из чыгып көбү ошондон уланышкан. Бул эмнеге баары кутулбай калганынын биринчи себеби. Экинчиси эшик ачылганда аба кирип автобус ичинен жалын тутанган. Ушундан улам жүргүнчүлөр сыртка чыга албай калышкан. Андан тышкары жүк дагы көп экен. Автобустун биринчи кабатында жүк, экинчи кабатында адамдар болгон.
Казакстандын ички иштер министрлиги өрткө айдоочулар автобусту жылытуу үчүн колдонгон. Тамак бышырчу, чакан плита себеп болушу мүмкүндүгүн кабарлады. Казак бийлиги ижарада жүргөн Сетра үлгүсүндөгү автобус 29 жыл мурда Германияда чыгарылганын, Кожоюндун жүргүнчүлөрдү таашууга лицензиясы болбогонун, 2 жыл мурда техникалык коопсуздукту кепилдеген сертификатынын мөөнөтү да аяктаганын билдирди. Кырсыкты казак тарап менен биргелешип бийликтөө үчүн Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министри жетектеген делегация бейшембинин кечинде Актоого келди. Бул окуя соңку 5 жылда дүйнөдөгү эң көп адамдын өмүрүн алган автобус кырсыктарынын бири болуп калды. Көптөгөн өзбек мигранттары Орусияга Казакстан аркылуу сапар алышат. 2017 жылдын октябрь айында Казакстанда катталган өзбекстандык жүргүнчүлөрдү салган дагы бир автобусту Орусияда поезд токтой албай сүзүп кетип, андан 19 кишинин өмүрү кыйылган. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 16-19 январ күндөрү Вашингтондо расмий сапары менен болду. Жолугушунун жүрүшүндө эки өлкөнүн өкүлдөрү 7,5 миллиард долларлык 20 инвестициялык жана соода экономикалык келишимге кол коюшту. Жарандык активисттер эки президенттин сүйлөшүүсүндө Казакстандагы адам укуктары маселеси козголорунан буга чейин эле күмөн санап келишкен. Айнура Жекшигиз баяндайт.
3 күндүк расмий визитин баштап жатып, Назарбаев 16 январда Трамп менен кездешти.
Kazakhstan is doing very well.
Kazakhstan жакшы өнүгүп жатат. Башка өлкөлөргө караганда артыкчылыктары бар экенин айта кетүү зарыл. Бирок кыйын жагдайларга кеткирилген учурлар да жок эмес. Өлкө президенти өтө урматталган адам жана бир топ жакшы иштерди жасап келатат. Сиз менен жолугушуу чоң сыймык.
АКШ президенти Казакстан регионалдык коопсуздук маселесинде маанилүү өнөктөш экенин белгилеп, Ооганстандагы терроризмге каршы күрөштөгү көмөгү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Назарбаев болсо, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн колдогондугу үчүн Вашингтонго рахматын айтты. Визиттин жүрүшүндө тараптардын өкүлдөрү 7,5 миллиард долларга 20 инвестициялык жана соода экономикалык келишимге кол коюшту. Ак Ордонун билдиргени боюнча, кол коюлган документтер авиация жана космосту изилдөө, нефтехимия жана айыл чарбасы, андан тышкары инфраструктураны өнүктүрүү тармактарын камтыйт. Казак мамлекет башчысы АКШнын энергетика министри Рик Перри менен кездешүүдө америкалык ири мунай компаниялары Казакстанда иш алып барып жатышканын белгилей кетти.
Газ жана мунай чөйрөсүндөгү кызматташыбыз активдүү жана ийгиликтүү жүрүп жатат. Америкалык компаниялар мунай кендерин өздөштүргө 50 миллиард доллар сарптаган. Шеврон ушул тапта экинчи фазанын үстүнөн иштеп келатат. Кашаган иригенде мунай өндүрө баштадык. Ал жакта Exxon Mobil компаниясы иштөөдө.
Сапарга чейин эле казакстандык бир катар укук коргоочулар менен саясат таануучулар Ак Үйдөгү жолугушууда Казакстандагы адам укуктары темасы козголоорунан күмөн санап келишкен. Парламенттин мурдагы мүчөсү Зауреш Батталова Азадык радиосуна интервьюсунда мындай кездешүүлөрдө адатта экономикалык маселелер сөз болоорун, адам укуктары болсо экинчи планда калаарын айтат. Укук коргоочулар Назарбаев өлкөнү башкарып келаткан 26 жылдын ичинде оппозициялык күчтөр жок кылынды. Жарандык активисттер менен укук коргоо уюмдары куугунтукталууда деп айтып келишет. Баса 77 жаштагы Назарбаев ушуну менен америкалык 5-чи президент менен расмий жолугушту. Айнура Жекшигызы, Прага.
Сиз Борбор Азия аптечинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Өзбекстан менен Тажикстан мындан дээрлик 6,5 жыл мурда токтоп калган темир жол каттамын калыбына келтирүү ишин башташты. Эки өлкөнүн Ауганстан менен чегине бойлой салынган Амузан-Галаба темир жолун өзбек-тажик адистери текшерүүгө киришкени белгилүү болду. Бул темир жол 2011 жылы өзбек-тажик алакасы солгундап турган учурда жардыруу болду деген жүйө менен жабылып калган эле. Али Токтокунов толугураак баяндайт.
Өзбекстандын түштүгүндөгү Амузан станциясы менен Тажикстандын Хатлон облусундагы Галаба темир жол бекетин байланыштырган поезд каттамы жакын арада кайра ачыларын Тажик темир жолдору мамлекеттик ишканасы бышыктады. Ишкананын маалымат катчысы Анвар Латифзода эки тарап бул темир жол каттамын кайра ачуу маселесинде кепке келишкенин Азаттыктын тажик кызматына билдирди.
Аталган багыттагы поезддердин каттамын калыбына келтириши Тажикстан менен Өзбекстандын соода экономикалык кызматташтыгы тууралуу өкмөттөр аралык комиссиянын протоколунун негизинде жүрүп жатат. Ал протоколго Амузан Хатлон каттамын ишке киргизүү боюнча кошумча пункт киргизилген. Бир күн мурда биздин адистер Өзбекстанга жөнөп кетишти. Алар темир жолдун абалын изилдеп чыгышат. Ушундай эле ишти өзбек темир жолчулары да жүргүзүп жатат. Жакын арада поезддер жүрө баштайт деп үмүттөнөбүз.
Деди Латифзода. Эки өлкөнүн Ооганстан менен чек арасынын бойлой салынган Амузан Галаба темир жолунда 6 жылдан ашык убакыттан бери эч бир поезд жүрө элек. Өзбекстан 2011 жылдын 7 ноябрында темир жолдун Ооганстанга жакын жайгашкан бөлүгүндө жардыруу болгонун билдирип, муну террордук акт деп мүнөздөгөн. Аны улай маркум Ислам Каримов башында турган өзбек бийлиги оңдоп түзөө иштерин жүйө кармап, аталган темир жолду жаап койгон эле. Натыйжада темир жолдун боюнда жайгашкан Өзбекстандын Термез, Тажикстандын Курган Төбө шаарларынын ортосунда 300 ашык товар вагондору ара жолдо калган. Тура берип жүктүн бир бөлүгү бузулуп, кайсы бир бөлүгүн ошондон улам автоунаа менен ташууга туура келген. Тажикстандын Хатлон облусунун жетекчилиги каттам жабылгандан кийинки жарым жылда эле аймактын экономикасы 45 миллион доллар зыян тартканын билдирген. Тажик бийлиги темир жолдун жардыруу болду деген бөлүгүн саналуу эле күндө оңдоп койсо болмоктугун белгилеп, Өзбекстанды оңдоо иштерине катышууга уруксаат бербей жатат деп айыптаган. Айрым маалымат каражаттары темир жолдо чындап эле жардыруу болгонунан күмөн санап чыгышкан. Тажикстандык талдоочу журналист Косим Шухрат эми Амузан Калаба темир жол каттамынын ачылышы адегенде фермерлердин ишин жакшыртаарын айтты.
Бул темир жол өзгөчө Хатлон облусундагы фермерлер үчүн абдан маанилүү. Алар айыл чарба продукцияларын экспорттогусу келет. Темир жол жабылгандан кийин товарларды Душанбе аркылуу сатууга аргасыз болушкан. Баш кала алысыраак болгондуктан фермерлер ашыкча чыгымга дуушар болуп жатышкан.
Бул темир жолду калыбына келтирүү ишинин башталганы Ташкент менен Душанбенин алакасы жакшырып жатканын далилдеген кезектеги жаңылык болуп калды. Ислам Каримовдун тушунда эки өлкөнүн мамилеси өзгөчө, Тажикстандын ГЭС куруу дымагынан улам кескин начарлап кеткен. Эми Каримовдун ордун баскан Шавкат Мирзиёев Борбор Азиядагы башка коңшулары сыяктуу эле Тажикстан менен дагы мамилени жакшыртуу аракетин көрүүдө. Былтыр жыл башында Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда чейрек кылым токтоп калган авиакаттам жанданган. Өткөн аптада өзбек премьер-министри Абдулла Арипов Душанбеге келип, тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолукту. Анда эки тарап виза тартиби жана тажик-өзбек чек арасынын талаштуу аймагындагы Фархат ГЭСи боюнча макулдашууга жетишкени кабарланды. Бул макулдашууларга өзбек президенти Мирзиёев жазында Тажикстанга келгенде кол коюлат деп күтүлүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Хайди, хайди, хайди. А хайди, хайди, хай.
Хайя, хайя, хайя. А хайя, хайя, хай.
Шагала биндими да.
Түркмөнстанга келсек, бул өлкөдө сексуалдык мамилелер камтылган тасмаларды көрсөтүүгө мыйзам чегинде тыюу салынды. Теле радио берүүлөргө мындай чектөөлөр улуттук кызыкчылыктарды сактоо үчүн киргизилди деп расмий кабарланды. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов кинодо жана теле берүүлөрдө жыныстык катнаш, зордук-зомбулук жана жаман адаттарды көрсөтүүнү тыйган мыйзамга кол койду. Аталган чара өлкөнү жакшы жагынан көрсөтүү аракети катары сыпатталат. Экинчиден, мыйзам аркылуу өспүрүмдөрдү дене бой, акыл эс жана адеп ахлак жагынан өсүүсүнө терс таасир эткен маалыматтардан коргоо деп мүнөздөлөт. Эң башкысы улуттук кызыкчылыкты коргоо үчүн делет. Түркмөнстанда маалымат каражаттарынын баары мамлекет карамагында жана катуу көзөмөлдөнөт. Кабелдик телеканалдардын берүүлөрү жана кинолор катаал электен өтүп, ылайыксыз делген кадрлар кесилет. Бир гана спутник каналдары аркылуу мамлекет көзөмөлүн айланып өтүүгө мүмкүн. Бирок акыркы убакта бийлик спутник антенналарга тыюу салып келет. Түркмөн каналдарында негизинен президент Бердимухамедовду мактап жактаган же анын кубаттуу жана бактылуу доору тууралуу баяндар жайнайт. Анын жазган китептери көркөм окулуп, машыгып же башкаларга машыгууну үйрөтүп жаткан учурлары көп чыгат. Ошондой эле президенттин аскер полигонуна жол тандабасты алкынтайдап келип, бута аткандары, бычак ыргытмай өнөрлөрү көрсөтүлүп турат. Бирок бул жаңы мыйзамга ылайык зомбулукту жайылткан көрүнүш болуп, тыюу салынабы же жокпу али белгисиз. Телеберүү тууралуу мыйзам Түркмөнстандын кадыр баркын көтөрүп, жаркын имиджин жараткан телерадио берүүлөрдү даярдоого чакырат. Ошол эле маалда аткаминерлер президентке жүгүнгөчө жүгүрө барып, колун өпмөккө катар-катар тизилгенин көрсөтүү мамлекетке кандай бедел алып келери күмөн. Мыйзамда ошондой эле телеберүү боюнча мамлекеттик саясат, жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндик принциптерине, цензурага жана маалымат каражаттарынын ишине кийлигишүүгө жол бербестиге таянат деп турат. Бирок бул жобо биздин журналистиканы канчалык эркин кылары дагы бүдөмөк деп жазат Азаттыктын Түркмөн кызматы. Түркмөнстан сөз эркиндиги жаатындагы эл аралык эсептерде дайыма акыркы орундарда. Маселен, Чек арасыз кабарчылар уюмунун акыркы рейтингинде 180 өлкөнүн арасынан 178 орунга илинген. Ал эми Freedom House эл аралык уюмунун дүйнөдөгү эркиндик 2018 аттуу жылдык баяндамасында Түркмөн мамлекети эркин эмес өлкөлөрдүн катарында көрсөтүлгөн. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo hafta oyasida.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Биз ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, жума ичинде чөлкөмдө болгон урунттуу окуяларды Кубат Касымбеков тизмектейт. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүнкү таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыда элүүнү түрмөгү, Азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын суроолорун, арыз муңдарын кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп, тиешелүү тараптардын жообун алып бергенге аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 0312 2194 23 0550 5069 55 WhatsApp 0550 98 87 55. Анда элден түшкөн пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Алай районундагы Миязды айылындагы Камал Тургунбаев атындагы орто мектебинин окуучулары Азаттыктын WhatsApp номерине кайрылуу жолдошкон. Алар аталган мектеп жакшы жылытылбай, окуучулар үшүп жатканын жана Миязды айылына бала бакча куруу зарыл экенин айтышат.
Биздин айылда бала бакча жана мектеп жылуулук жагынан эртекеси жок да. Бала бакча жоктугунан улам мен үйүмдө бөбөктөрүмдү баргап кетсем мектепке. Бала бакчага. Анан мектеп да суук. Анан эки күнүн биринде ооруп калган. Анан окуучу алып келет мектептин суугун айынан. Ошо бизге бала бакча салып берсе жакшы болмок дейбиз. Анан бизден башка айылдарда бала бакча салынган. Мектеп да жаңы жылуу болгон. Анан ошо өкмөттөн сурамакпыз ушу мектебибизди анан бала бакча салып берсе деп. Мектебибиз жаңы салынганы менен бирок эме жылуулук эч кандай жок да, биз дайыма үшүп отурабыз, куткачанып отурабыз мектепте. Ошондон улам көп окуучу келбей, билимибиз да антем болбогат.
Биз Миязды айылындагы Камал Тургунбаев атындагы орто мектебинин директору Дилбар Чилова менен байланышып мектепти жылытуу тууралуу сурасак, директор мектеп жетишерлик жылытылып жатканын айтып берди.
Жок, биздин мектепте көмүр менен жылытылат класстар. Мындан тышкары бизде наркы тарапта суугураак деп мен төрт печкада сатып алып электричество иштейм. Ошону кошумча кошумча жылытып атабыз. Бизде аракет кылып эле жылдагыдай эле жакшы эле жаңылтабыз деп аракет кылып атабыз да.
Ал эми айылга бала бакча маселеси боюнча Алай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Досмамбет Жээнбековго суроо салганыбызда, ал бала бакча үчүн имарат жана жер тилкеси боюнча көйгөй болуп жатканын маалым кылды.
Эми элдин арасында болгон баягында бакча керек мындай мындай деп, бирок азыр баягы имарат жоктугуна байланыштуу анан бала бакча курууга жер участок жок байланыштуу ал маселе азыр чечилбей атат.
Бул маселе боюнча Алай районунун акими Ильяс Ташкуловдон да сурап көрдүк. Район жетекчиси бала бакча куруу үчүн атайын долбоор өкмөткө жиберилгенин, райондун планына бул курулуш киргенин айтып, мектептерди жылуулук менен камсыз кылуу боюнча атайын текшерүү жүргүзөм деп сөз берди.
План боюнча баары боюнча проектлер жазылып кеткен бардыгы. Азыр бул боюнча ал жерин жашоолум боюнча проекттер жазып кетилген. Акчасы чечилбей турат. Долбоорлору бардыгы даяр берилген. Ал жылуулук системасынан проблема деген болбош керек. Эгер конкреттүү далилди болсо айтсын, постоянно жылуулат. Ал тем более ал жаңы курулган мектеп, ал жердин жылуулугу башка мектептерге салыштырмалуу түрдө жогору десек болот.
Элүнү аркылуу Ош базарда соода кылган Диляра Кадырова өкмөткө кайрылат. Ош базарында көчүп конуп соодасын жүргүзгөн угарманыбыз базарды көзөмөлдөгөн милиция кызматкерлери акча бергендерге көз жумуп, пара бербей койгондорду куугунтукка алуудан чарчап кыйналып кеткенин айтат.
Тачка менен соода кылып келип турсаң, сенин куйттарың өзүнүн эле туугандары, тааныштары стол менен коюп коет дагы, проходторго, тротуарлардын четине толтура да андай жерлерчи. Анын шабашкасын өздөрү алышат, боздуктан акча кылышат да. Бизде жалаң эле ошол жерде аялдар, кыздар ошолордун укуктарын дебелешет, коргогон адам жок. Канча жолу МВДга заявление менен кайрылганбыз, өздөрүн баары өздөрү эле басып кое берет экен. Мен деле ошого окшогон адаммын, же бизди деле коюп койсун, же общий Ош базарын тазалап койсун. Миллиондон миллион зарабатывает коррупция. А же тап таза болсун. Мен ошону требовать этип начальник конго кирип айтсам, мен тазалабаймын, бар акимге барбайт, шылтоолойт. Ал гуудудан 9 бала 5-чи рота келген, ошолор тазалайт дейт. Самом деле ал киши 5-чи ротанын командири болуп келгенине 5 жыл болду. Аны кайсы 25 жыл иштеген ошо жерде участковый бар, Мадияр деген, ал башкарат. Могу жерди сен аласың, 9 балаң менен ошо 1-2 көчөнү тазалайсың, болду. Анын ичинде тазалабаган жерлери да бар. Бирөө мурдакы прокурордун аялы отставкадагы, бирөөсү андай, бирөөсү мындай, эми шылтоолор көп да. А калган ичи сырты токтогулуулар как положено эртеден кечке ошол эле мыйзамсыз жерлерге стол коюп долясын берип коюп соода кылышат. Анан бийлик деле билбейт, эч ким билбейт. Заявление жазган жерлерди кайра эле басып болуп келет. Эмне кылып алдыңар? Кайра эле бизди кууруп кыйнап, элден акчасы болсо ошону барып жаап келишет. Анан ошо биздин ошо үнүбүздү бийликке жеткириш керек болуп атат. Коррупция менен күрөшүү Ош базарда 200% коррупция. Милициялар өзүнүн ишин так аткарбайт. Материал годовой отчет берет да, моунча кылмыш чапты, моундай тигиндей. Жаппайт, жалаң тачкаларды тихини торговляга эле жейин деп келген милициялар жейт. Башка менен иштебейт булар, башка иш менен алектенишпейт да. Жалаң контролер болушкан, мындай эмеси жок, кагазы жок эле контролер. Кадырова Диляра Асылбековна.
Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттык радиосуна Жалал Абад шаарынан Улуг аттуу угарманыбыз пикир калтырган. Ал экс президент Атамбаевке жана азыркы бийлик башчыларына мурда Кыргызстанда кармалып туруп, кийин өлкөдөн чыгарылган Азиз Батукаев боюнча түшүндүрмө берүүсүн өтүнөт.
Менин атым Улукбек, Жалал Абад шаарынан. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, мына жакында кабарлардан угуп калдык, Алмазбек Атамбаевка жакын адамдар Апрель деген телеканал ачып жатышыптыр. Мен мындай деп ойлойт элем. Ошо телеканалды ачаардан мурда Алмазбек Атамбаев элдин алдында жанагы самолет менен учуруп жиберген криминал Азиз Батукаев жөнүндө жооп бериш керек. Эми булар ойлойт окшойт, биз Апрель баатырлардын революциясын биз актадык деп. Жок, андай эмес. Чечилбеген маселелер көп, ошол боюнча калып кетти. Сиздерге чоң рахмат.
Кийинки угарманыбыз Аскарбек Сатыбалдиев Ош шаарынын Манас кичи районунан байланышка чыккан. Ал Санарип телекөрсөтүү тобуна кирген кыргызстандык телеканалдар жакшы көрсөтпөй жатканын айтат. Угарманыбыз ошол эле учурда Өзбекстандын телеканалдары эч кандай үзгүлтүксүз мыкты көрсөтүп жатканына таң калат.
Кыргыз каналдары ошол сатып алат, мындай
көрсөтпөй калат да. Южный жапалак, жапалакка деле жетти, южный менен жапалактын ортосунда да. Ошол жерде всё антенна деле жакшы, жана кабелиңер деле алмаштыргыла деген. Ош шаарынын жана базары бар го, Борбордук базар. Ошол жерде деле эжемдер жашайт да, мындай. Ошолордо деле ошондой экен да. Да катып калат. Ошо жанагы 119-да ошол номерге чалсак, качан бир биринчи коюп атканда кабелиңер алмаштыргыла. Анагыла мындай деп эле неме нинесилер да айтып аткан, бирок жаңы антеннага жаңы кабель койсо деле катып берет да. Бирок мына КТР, мындай КТРге карагандар анча деле катып, алар деле катып калат, бирок анча катпайт. Анан каналдарына Ош Прим, дагы бир нерсе деген каналдар катып берет да. Бирок 5-6 өзбек каналы бар, мына Өзбекстан, Яшлар деген, бирок алар вообще катпайт да. Бир жолу да катпайт да. Болбосо мынау биздин антенна мынау Сулайман тоодо коюлган деп ушуну оңдоп берсе жакшы болот эле. Сатып алдыбыл Аскарбек. Микрорайон Достук.
Бишкектен дайымкы угарманыбыз Төрөкан Алимов байланышка чыккан. Ал Кыргызстанга келген инвесторлорду күтүп турган коррупциялык тоскоолдуктар тууралуу пикирин калтырган.
Кыргыз Республикасынын президенти, премьер министри жана ошондой тиешелүү адамдар чет мамлекеттер менен байланышып инвестиция таап келүү үстүндө өтө жакшы иш аракеттерди жасап атат. Инвестициялык иш аракеттеринин бул биринчи баскычы деп эсептейлик. Кийинки баскыч инвестор Кыргызстанга келди. Экономика министрлиги менен министрлер менен жолугуп алар менен сурашкандан кийин алар сөзсүз түрдө Кыргызстанда коррупциялашкан элементтер сөзсүз түрдө акча сурайт. Бул коррупциялык башталыштын биринчи баскычы. Кийинки баскычында инвестор өзүнүн объектиси менен тааныша баштайт. Ошону кайсы жерге курулат, кандай кылып куруш керек, ал жерде сөзсүз түрдө дагы ошол жерде кыргыздын бийликке иштеп аткандарына акча бериш керек. Акча бермейинче инвестор жер ала албайт, курулуш курууга мүмкүнчүлүк ала албайт жана ошондой иш аракеттер жасага мүмкүнчүлүк бербейт. Мына коррупциялык элементтин кийинки элементи бул жергиликтүү бийликте тургандар. Алар дагы инвесторго карамаган иш аракеттерди жасоо үчүн жергиликтүү элге пара бергиле дейт. Эгерде жергиликтүү элге акча бербесеңер, алардын көңүлүн албасаңар, аларга мүмкүнчүлүк түзбөсөңөр сөзсүз түрдө инвестициялык иштердин жүргүзүлүшүнө каршы болуп тура берет деген пикирди билдирүү менен Кыргызстанда 4 баскычтуу инвестицияга каршы коррупциялык система түзүлүп калган. Ал эми дыйкандар ушул жолду тескерисинче басып жүрүш керек. Ал эң акырында бажы биримдигинен акча берип анан кийин чыгыш керек. Мындай абалда бизди Кыргызстанда жашап аткан элибиз андан көрө миграцияга арыш дегени артыгыраак деп эсептейм мен. Мындай абалда Кыргызстанда инвестицияны тартып келиш жана Кыргызстанды иштетүүгө эч кандай мүмкүн эмес деп эсептейм. Иши шаарына айлып турган.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, мобил номер 0550-5069-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Кыргыз өкмөтү апта башында өлкөдөгү криминогендик абалды талкуулады. Уюшкан кылмыштуулук жогорку кеңештин трибунасында дагы көтөрүлүп, укук коргоо органдары сынга алынды. Каралар маселесинин күн тартибине чыгышына акыркы учурда катталган чуулгандуу окуя фактылар, анын ичинде Ысык Көлдүн Болстери айылындагы бир ресторандын күйүп кетиши себеп болду. Бул маселени биз ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө дагы талкууладык. Айзада Кысмалиева алып барган берүүнүн радио чыгарылышын алдыда чогуу тыңдайлы.
Эфирде Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасы. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева, Бостеридеги өрттөлгөн Осьминог ресторанынын ээси Аскат Асанкадыров жана Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматына караштуу 3-чү башкармалыктын башчысы полковник Нурлан Таштан уулу. Саламатсыздарбы? Аскат мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам, сиз ресторандын өрттөлүшүн дароо ошол кылмыш топтордон көрүп, анан бул окуяга сиздин буга чейинки алардын үстүнөн укук коргоо органдарына жазган арызыңыз себеп болгондугун билдирбедиңизби? Анан ошол ачык билдирүүдөн кийинки азыркы абалыңыз кандай? Деги эле андан кийин кайра эле ошондой бир коркутуп үркүтүүлөргө туш болуп жаткан жоксузбу?
Өзүм состоянием непонятно болупчу, анткени бүт жакта проблема болупчу, кафаны өрттөп кетишти, бүт байкы все что я имел, я все в это кафе вложил. Азыркы учурда угрозалар жүрөт.
Кандай мүнөздө болуп атат? Кантип, ким, эмне кылып коркутуп атат?
Засекеченный номерден чалып атат. Кафе өрттөп кеткениң бул биринчиси эле, дагы көрсөтөбүз а деп чалат ошону.
Сиз аларды тааныйсызбы?
Тааныбайм аларды.
Адатта ошол уюшкан кылмыштуу топтор боюнча бирөө жарым арыз жазган учур дээрлик катталбайт. Анан албетте көпчүлүгү кесепетинен коркушат, кандай болуп кетет депчи. Анан сиз азыр мисалы ошо арыз жазгандан кийин кандай ишеним менен жаздыңыз? Кимге, кантип, эмнеге ишенип жатасыз?
Мен ишенгеним, чтоб поймали виновных, чтоб они ответили за это. Ну я не знаю, на кого надеяться, у кого помощи просить, у государства, у народа. Действительно не знаю, я первый раз в такой тяжелой ситуации.
Айлыгызда болдуңузбу ошол окуядан кийин?
Ооба, болдум. Колго алыптыр. Ошо.
Нурлан мырза, ишкер бул окуянын артында ошол каралар турарын мурда дагы ошондой коркутууларга катыш болгом деп билдирүү жасап жатса дагы, эмнегедир укук коргоо органдары өрткө газ баллондун жарылышы себеп болушу мүмкүн деген божомолду ыктап, биринчи ушул божомолго укташты да. Анан дагы эле ушул версия актуалдуубу? Эмне үчүн уюшкан кылмыштуу топтор жасашы мүмкүн же кылмышкерлер жасашы мүмкүн деген божомол негизги версия катары каралган жок?
Саламатсыздар. Биринчиден 7 январ 2018 жылы 4:45 чамаларында Ысык Көл ички иштер бөлүмүнө телефон аркылуу чалуу болгон. Бул чалууда ошол эле борбор эс алуу жайынан чалышкан. Бул жерден эс алуу жайдан чалгандан кийин биздин ыкчам оперативдүү топ чыгып ал жерге барганда ошол жерден баягы көргөндө бул жерде чынында айтканда Осьминог кафеси күйүп жатканын көрүшкөндө бир сааттын ичинде, бир жарым сааттын ичинде толук күйүп кеткен. Себеби дегенде бул жыгачтан курулган деме экен. Анан сиздер айткандай биринчи ал ичинде газ баллондор болгон экен, ошол жарылуу болгон. Азыркы убакта тергөө амалдары жүрүп атат. Бул атайын мүлккө кыянаттык бир нерсе, кыянат зыян келтирген кылмыштуу жаза кодексинин ошол бир нерсе боюнча иш козголду. Азыркы убакта тергөө амалдары жүрүп жатат.
Жабырлануучунун ошол билдирүүсү дагы текшерилип жатат да. Мисалы азыр бүгүнкү күнгө чейин коркутуп үркүтүүлөр болуп жатат деп атпайбы? Кайсы бир мындай илинчектер барбы?
Азыркы күндө бул Аскат мырза мурда биздин ички иштер министрлигинин ошол уюшкан кылмыштуулукка каршы башкармалыгында өзүнүн арызы менен кайрылган. Ал арыз боюнча 2 кылмышкер кармалып, баягы опуза талап кылуу боюнча бир энеси боюнча иш козголуп, ал иш сотко ашырылган. Тергөө амалдары жүрүп, тергөө амалдары бүткөндөн кийин соттун чечими боюнча алар 4 жылга өзүнүн баягы условный эркин ажыратылган. Ошол менен сот немесинен чыгып кетишкен да. Ошол себептен бул Аскат мырза дагы биринчи эле баягы өзүнүн биринчи баягы күмөндөрүн ошол 2 адамга көрсөтмө берилди. Ошол 2 адам азыркы убакта келип алып келдик.
Бияктабы, Бишкекке?
Жок, ошол ички иштер бөлүмүндө, Ысык Көлдө. Ал жерден өзүнчө баягы тергөө амалдары жүрүп, баягы издөө тинтүү амалдары жүргөндө алардын үйлөрүнөн ар кандай баңги зат жана ок дарылар табылган үчүн башка беренелер менен иш козголуп, азыр экөө убактылуу тергөө камагында отурушат.
Элбирайым, бул маселе парламентте дагы козголуп, айрым депутаттар ошол укук коргоо органдары катуу талап коюшу керек деп билдирүү менен чыктыңыздар. Анан сиз эми ошол ишкер чөйрөнү абдан жакшы билет эмессизби? Ошол сиз айткандай, азыр ички инвесторду коргоодо мамлекетте кандай кепилдиктер бар? Мисалы, Аскат мырза сыяктуу иштеп жүргөн, өз оокатын өзү кылып жүргөн ишкерлерди коргоо үчүн бир мындай кепилдиктер барбы?
Эми менин жеке депутат катары гана эмес, мурда ишкерчиликте тажрыйбам бар адам катары айтып кетет элем, эң биринчи критерий ар бир инвесторлор келиш үчүн тынч иштеш үчүн эң биринчи критерий болуп стабилдүүлүк жана коопсуздук деп эсептелинет да. Анан бул Аскат мырзанын окуясын уккандан кийин бул мындай да, это шоковая ситуация болду да мен үчүн. Мисалы, анткени өз башыман 2005-2010 жылга чейин Бакиевдин аны өткөн заманды мен эсимде, али эсимде, жакшы билем. Анан ошондой ситуациялар эгер кайра ошол заманга, ошончолук КПГ биз ушундай уруксат берип, ушуга чейин жеткирип, жаш мына арендага 5 жылга алдык деп атышат, ошондой бизнести эми бутуна тургузуп алып келе жатышса, аны ушинтип коркутуп үркүтүп жана жардыргандан кийин эми газ баллонбу билем, эми кийин бунун баары такталынат дечи. Бирок былты бир жыл мурда заявление менен ошол адамдардын эркинен кесилбей ошол азыркыга чейин эркин бейбаш жүргөндө мен такыр түшүнбөйм да. Бул биздин реформабыздын, судебный реформалоо органдардын реформасын бул мындай кызыктай бир далилдеси да.
Биз азыр ишкерлер курулгон эмес дегенди айткыңыз келип атабы?
Негизи ар бир менин ишенимче, мен ойлойм, жакшы ишеним келет да, бул ушундай ситуациялар 1 на 1 000 000 болсо бир жөн, а бирок канча адамдан арыз түшпөйт? Мен мисалы азыр ошол эле бизнестен ошо Аскат мырза менен деле сүйлөшүп жатпайбызбы? Бир топ адамдар мындай арыз жазышпайт, анан ачыкка чыгышпайт. Анан ушул окуядан кийин жабыркан адамдын үстүнөн келип туруп арыз жазып атса дагы, аркасынан белгисиз номерлерден чалып коркутуп атышса, бул эмне деген шумдук?
Аскат мырза, ушул мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө сөз болуп атпайбы? Сиз мисалы балким жергиликтүү бийликтен жок дегенде бир колдоо көрө алдыңызбы? Мындай өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн деле кайсы бир деңгээлде мындай колдоону сиз алдыңызбы ушул абалдачы? Ким кайрылды бул маселеге? Мисалы, сиз менен сүйлөшкөндөр болдубу? Кимдер менен сүйлөштүңүздөр?
Аким келген, зам аким келген, начальник УВД келген, Скульский район. Бул менен сүйлөшкөнбүз. Байкы менден башка да 3 гостиница күйбөдү. Алар болсо ошол эле Бостегде жашаган местный жителдерден болот. Ошол үчүн бул байкы чоң чогулуш болгон, бүт ээси келишкен. Баарыбыз сүйлөшкөнбүз. Ошондо аким, зам аким, начальниктер баарысы келген. Пожарныйлар да келген. Пожарныйлар айтты, то что бул 100% поджог болгон. Поджог болду, бир саат күйүп, анан бир сааттан кийин баллон жарылды. Баллон эмнеге жарылды? Анткени биз кафены жаап кеткенде постоянно баллондорду полностью спускаем да, газ калбайт, бирок түйүндө калып калышы мүмкүн да. Ошо бир саат күйгөндөн кийин, ошондон кийин баллон жарылды. Анан бул байкы жыргачтан болуп эч ким эч кандай жардам бере албай койду да.
Нурлан мырза, ошол эл өкүлдөрү бүгүнкү күндө уюшма кылмыштуу топтору Ысык Көл менен Кара Кечеге топтолуп алып каалагандай бийлик жүргүзүп атышат деп дагы коңгуроо кылып атпайбы? Анан бир чети бул акыркы окуя, ошонун бир далили депчи кайсы бир деңгээлде? Анан демек бул 2011 жылдан кийинки ошол кылмыш топторго бир аеосуз күрөш жарыялайбыз деп бир кампания башталбады беле? Ошол кампаниянын мындай солгундап калгандыгынын белгисиби, же болбосо мисалы кээ бир эксперттер айтып атат, акыркы 4 жылда ушул уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш солгундап калды депчи?
Эми мен бул солгундап калды дегенден алысмын. Себеби анда азыркы убакта деле баардык кыймыл аракеттери, кылмышты уюшкан топтордун кыймыл аракеттери көзөмөлдө. Биздин ар бир областтарда, ар бир аймактарда биздин өзүбүздүн баягы бөлүмчөлөр бар. Ошол багытта иштеген. Ошол багыт боюнча иш алгылыкта эле алып барылып жатат. Мен бул жерден сиз айтып атпайсызбы жанагы бир эле окуябы же мындан да көп болобу депчи? Бул биринчи окуя, чын айтканда, мунун уюшкан кылмыштуу топтордун тиешеси бар деп биз азыр деле толук кандуу баягы тергөө амалдары толук жүрмөйүнчө, такталмайынча биз аны айтыш деле кыйын.
Мисалы, 2011 жылдан бери окшогон арыз түштү беле?
Буга окшогон арыздар көп эле түшөт. Мисалы, элдер көп эле кайрылат. Бул опуза талап тоноо боюнча биздин башкармалыкка бир топ эле кыргыздын жарандары кайрылып, биз алардын кайрылуусун канааттандырып, ошол иш чараларды алып барып, бир топ уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү кармалгандар бар. Ар кандай кылмыштуу топтордун мүчөлөрү кармалган. Ошолор боюнча алгылыктуу эле иштер жүрүп атат азыр.
Элвира айым, сиз ошол жанагы күрөш жөнүндө сурагым келип атат да, ошол жанагы башталган нугунда жүрүп жатат деп так кесе айта аласызбы? Же болбосо сиздин эле коллегаларыңыз эле айтып атпайбы, азыр уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кадимкидей кайра баш көтөрүп атат депчи?
Эми бул жерде ички иштер министрдин жообу бир болгону менен мен айтып кете тургандай дагы бир мындай ой бар да. Эми ОПГ уюштурулган ошол кылмыштуу топ мүчөлөрү менен күрөш үчүн бул биринчиден саясий эрк керек да. Буга эми тиги МВД так айта албаса, мен ачык эле айтыш керекмин. Бул жерден деген өзүмдүн эле парламентте отурган коллегалар мисалы деген сотко жеткенде же мындай камалып калса, ошолор эле милицияга чалышып, ошолор чыгып кетип атышпайбы? Бир топ эле ОПГнын мүчөлөрүн. Эми сөзүн ачык да. Анан ал адамдарды өзүнүн жеке, мен түшүнбөйм да, же бизнесинде колдонушабы, же бир МВДнин ордун ээлеп калган ошол ОПГлердин жардамы менен чечиле турган маселелер барбы биздин мамлекетте деп ойлоп калам да. Эгер милицияга ишенбей, ошолорго эл карапайым эл эмес, саясатчылар да кайрылып, ошол маселелерди ошентип чечип атышса.
Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн жүрүшү бүгүнкү абал туурасында Азатка мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев дагы пикирин билдирген эле. Азыр пикирин угуп алып, анан талкуубузду кайрадан уланталы.
Эми биринчиден эмне үчүн кылмыштуу топтордун таасири күчтүү болуп атат? Себеби бийлик алсыз болуп атат да. Азыр мындай карапайым эл арасында бийликке барып акыйкаттыкты сурагандын ордуна айрым учурларда ошол кылмыштуу үйүнөсүнө барып жардам сураган учурларда кездешип атпайбы? Биз муну тан албайбыз да, биз муну көрүп атабыз. Мындан сырткары биз ушунчалык деңгээлге жеттик. Ар кандай мисал үчүн айылдык кеңештин депутаттары, район, область, керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыштуу үйүнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар элдин добушун алып атат керек болсо. Бийлик бутактарына аралашып керек болсо чоң чоң кызматтарга чейин барып атат. Кылмыш менен күрөшүү жана укук коргоо органдарынын иш аракеттери эч качан саясат болбош керек. Кылмыш менен күрөшүү иштери бул саясаттан тышкары иш болуш керек. Биз көрүп атпайбызбы, айрым учурларда кылмыш менен күрөшүүнү дагы саясатташтырып ийип, мен өткөндө ушул журналисттерге айттым, Батукаевдин мисалы үчүн түрмөдөн чыгып кетиши, эмдигиче коомчулукка белгисиз кандай жагдайларда мына эртең катуу ооруп аткан Батукаев көз жумат деген маалыматтарды да укканбыз. Эмгиче Батукаев жүрөт. Бул эң чоң терс көрүнүштөрдүн бири да.
Элвира айым, Байтемир Ибраев айтмакчы, соңку кездери ошол бийлик сересине умтулуп, ошол жерден орун тапканга аракет кылган дагы ошол крим чөйрө өкүлдөрүнүн жагдайы туурасында маалыматтар жашыруунда эле болбой калды. Кадырес эле көрүнүш сыяктуу болуп, жанан мисалы, бир эле мисал, крим чөйрөдө Дики деген кайман аты менен таанымал бир нече жолу соттолгон Дилмурат Акпыралиев Алабык айылдык кеңешинде 2012-16 жылдары төрагалык кылды. Былтыр дагы төрагалыкка келүүгө аракет кылган. Ал ошол социалдык демократтардын тизмесине дагы кирип, анан азаттык жазып чыккан соң кайра чыгарылган болчу да. Анан бул бир эле мисал. Анан ал азыр соттолгондугум жоюлган, ал учурлар өттү деген өзүнүн пикири бар ал кишинин дагы. Анан ушундай шартта уюшкан кылмыштуулукка каршы кантип күрөшүш керек?
Ушундан тышкары, анан билесиздерде, региондордо деген ошол эле азыр көзү өтүп кеткен биздин кыргыз жарандарыбыз бар, жигиттерибиз. Ошол аларды негедир ОПГнын мүчөсү болсо деле, аларды деген баатырлар деп элдерибиз да, ошончолук жаштардын да мындай идеологиясын как бы туура эмес бир немелер, терс каармандарды баатырларыбыз деп ошол жердин тургундары эле атап кетип атышат да. Ошондой нерселерге да мындай көңүл буруш керек да. Эми саясатта мындай да, шайлоого келгенде деген ошол жеринен элдин мындай кадыр баркына деп, эми мындай в кавычка кетип назвайм, бирок эл сыйласа, анан эл ошол жактан добуштарды алып берип атса, анан ошентип жергиликтүү кеңештерде депутат болуп жатса, андан ошол жерден чоңоюп жада калса ошо парламентке чейин барган учурларды мындай эл эми ачык эле сөздө элди айтып жатпайбы, ошондой келип атканда деген буга жөн эле бир тарапты күнөөлөгөн туура эмес да. Анткени деген эл арасынан чыгып атышат да, эл колдоп, элден добуш алып, эл ошону туура көрүп атат да. Бул жерден мен ойлойм 26 жылдан бери ушу Совет Союзу таркагандан кийин идеология жактан биз мындай неме этип атабыз да, аксап атабыз да, ошол жактан өзгөрүүлөр, чоң өзгөрүүлөр болуш керек. Андан тышкары Советтер Союзунун убагында эле ошол эле ички иштер министрлиги болобу, СМБ болобу, алар деле ошондой адамдар менен колдонушчу да. Биз ошондой чет өлкөдө, ошол Европа болобу, Америка болобу, ал жерде мындай практика жок да. Ал жерде деген бандит, он бандит в любом случае. Бизде болсо мындай авторитети бар, же саясатта жардам береби, же башка суроолордон жардам береби, же эл ошонун адамдарын тилин угабы деп ошондой бир авторитет деп койгон мындай бир жаман эми жакшы сөздү жаман сөзгө биз буруп салдык да, ошондой адамдардын мындай немеси да, кадыр баркы да ошол региондордо көтөрүлүп, ошондой адамдар келип жада калса биздин борборубузга келип саясатка да аралашат, экономикага да аралашат, алардын чөнтөктөрү да чоң болушат.
Нурлан мырза, буга чейин Кыргызстанга аты белгилүү Крим чөйрөнүн төбөлдөрү сот аркылуу бошонуп кеткени белгилүү. Алардын айрымдары боюнча укук коргоо органдары кайра апелляцияга арыз берип жатканын билдирген болчу. Анан бир чоң саясий окуялардын алдында эле айрым ушундай адамдар кое берилип, кийин кайра аларды камоо керек деген позициянын өзү ошол укук коргоо органдарынын мээнетин жокко чыгарып жаткан жокпу? Анан ошол апелляция бердик дегенден кийин эмне өзгөрүү болду? Мисалы кайра ошондой бир адамдар кайтарылып келдиби?
Эми бул жактан биз баягы сот ишине кийлигише албайт экенбиз. Бул прокуратура аркылуу апелляциялык баягы кайрылуулар болот.
Болдубу ошондой бир жер кайрылуу?
Кайрылуулар көп эле. Мисалы мына Аскат мырзанын азыркы убакта сот прокуратура аркылуу ошону кайта кайтаруу боюнча жанагы соттолгон чаранын соттун чечимин кайта карап чыгуу боюнча азыр каралып жатат. Биз дагы ошол билдирмелерди берип койсок болот, себеби анда азыр каралып атат. Мүмкүн азыркы экинчи же үчүнчү, экинчи же үчүнчү станцияларда мүмкүн башка чаралар колдонулуп калышы мүмкүн. Ал боюнча соттор кандай чечим кабыл алат ошол боюнча керек деп ойлойм.
Элбирай, ушул саясаттын өзүнө эле токтоло турган болсок да, мен айтпайм жанагы саясий жараяндарда кайсы бир учурда ага чейин бошотулуп, андан кийин кайра кармайбыз деген позициянын өзү. Негизи эле ушул маселе парламентте көп талкууланбайт да. Сиз макулсузбу ушул менен?
Эки-үч күн болуп калды эле комитетте мен көтөргөн маселеден кийин ошол эле жанында отурган, жанымда жүргөн коллегалар келишип, мына туура маселени көтөрүп атасың, ушул туура эле айтып атасың деп, бирок сурап атам да, эмнегедир сиз эркектер болуп сиздер көтөрбөйсүздөрбү десем, кавычка сүйлөгөндө ушул биздин жашообузда бирөө бирөөгө же тууган болуп кетет экен, же жердеш болуп кетет экен, же бир бизнес партнер болуп кетет экен да. Ошентип биз ошондой чөйрөгө келип калыптырбыз да.
Бийлик менен Крим чөйрөнүн өкүлдөрү анда аралашып журулушуп
атат. Саясатка жеткенде ошондой адамдар менен мындай эми биз деле канча акыркы 10 жылда деле карап көрсөңүздөр, алар менен тоогар кошо эс алышат экен, ушу сүрөттөрдө деле жүрбөйбү? Алар менен ошо чоң-чоң белгилүү адамдар. Анан жаштар ошолорго ориентир кылышып, эгер ошол эле бир килтеген ведомствонун килтеген депутат болуп алып туруп, анан ошол адамдар менен тойлоп, алардын тойлорунда, алардын мероприятияларына катышып отурса, анан жаш өспүрүмдөр деле булар аткарып алып, мен ушу чоңойсом мен да ушундай авторитеттүү болом деп ошондой бир идеология менен кетишет да. Бул туура эмес нерселер да.
Ошол күч түзүмдөрүндө иштеген айрым кызматкерлер мисалы аеосуз жанагындай күрөшкө негиз бере турган мыйзам киргизели десек, ал кагаз бетинде эле калып калган деп айтышат да.
Азат, мындай туура түшүнсөңүздөр, милициянын ала турган акысы 10 000 сом, 15 000 сом. Анан ошол эле криминалдуу ошол эле чөйрөдө жүргөн адамдар көбүнчөсү бизнеске аралашып, же бизнестен отметка алышат, же бизнес менен кошо иштешет. Ошондой адамдар келип, анан же ошол эле милиционерлерди эми коркутпайт деп ойлойм, бирок деген бул жерден көп нерселерди социалдык экономика жакты караш керек да. Анан түз эле эмнеге күрөшпөйсүңөр деп булар деле жакалаган, мен ойлойм азырынча мындай бир тараптуу болуп калат да. Бул жерден илгеритен 20 жылдан бери ушу социалдык экономика жактан биз кандай өнүп келатабыз? Эгер эгемендүү болгонубуз менен мындай саясат жанына азыр мына эгемендүүлүккө жетип мындай независимый мамлекет болуп атабыз, мына шайлообуз 5-ші шайлоону өткөрүп атабыз. Азыр эми убакыт ошол экономика жана социалдык тармактарды көзөмөлдөгө мына эми убакыт мен ойлойм келди. Ошону менен кошо экономикабызды көтөргөндөн кийин ошол эле көл болобу, ошол эле кара кече болобу, мындай эркин конкуренция болгондон кийин, анан мыйзамдар ошол жактан иштеп баштагандан кийин акылары мындай тең достойный милициянынкы достойный зарплата деле болгондо ошондо деле бир көп нерселер иштеп баштайт деп ойлойм.
Ушул маселе 2011 жылдан баштап биз жылда талкуулайбыз социалдык экономикалык маселе, милициялардын абалы депчи, бирок жылда эле талкуу ушул деңгээлде өтөт да. Анан ага өткүчөктү ишкерлер, сиз айткандай, өзүңүз айткандай, ички инвесторлор жабыркап атат. Аларды ким коргойт андачы?
Бул жерде жалаң гана бир эле тиги президент, анан бир эле премьер министр эмес. Бул жерде эми ошол эле менин коллегам отурган 120 депутат барбыз да. 120 депутат бир эле СДПК фракциясы эмес да. Ошол жерде отурган 6 фракция отурабыз. 6 фракциянын СДПК бир жерден мисалы макул же каршы болуп чыкса, берки фракциянын чуркап барыштырып бошотого коюшат. Ошондой нерселер да бар да. Мен өз көзүм менен көргөн нерселерди айтып атам да. Мына мени жаш саясатчы катары. Мен ойлойм, бул жерден ар бир саясатты аралашып жүргөн, выше среднего звена жүргөн адамдардын ар бирибиз түшүнүш керекпиз да, бунун баары биздин келечек да. Азыр токтотпосок, кийин балдарыбыздын балдарыбызга чейин мунун баарын токтото албай калабыз да.
Эгерде бүгүнкү окуяга айта турган болсок, азыр Аскат мырза айтпайбы, оор абалда турам депчи. Анда азыр мисалы бул кишиге кандай кепилдик бере аласыздар? Мисалы коопсуздугун сактоо боюнча, мисалы азыр жардамга муктажмын деп билдирип атпайбы? Мисалы кандай бир мындай иш чаралар болушу мүмкүн да?
Эми азыр биздин структурада, ички иштер министрликтин структурасында мамлекеттик коргоо управление госзащиты деген бар. Ошого азыр постановление чыккан, бул Аскат мырзаны коопсуздугуна кепилдикке алуу боюнча.
Анда чет өлкөдө программа защиты свидетелей иштейт да, эгер ушундай ачыкка чыгып атса.
Биз азыр ошол неме чыгарылган, чечим чыгарылган, азыр кепилдикке алынып.
Энди ушул убакыт менен колдонуп туруп ошо биздин ички иштер министрлигинен кайрылып кетет элем. Ушундай ситуацияда негизи менин билишимче ишкерлер кайрылбайт да, ачыкка чыгып арыз да жазышпайт. Бунун эки жагы бар да, бир понятие деген бир жагы бар экен эркектердин арасында, экинчи жагы болсо деген чисто коопсуздук маселелери да. Ошо кайрылып, урматтуу биздин министрибизге кайрылып, анан ошол эле биздин ГКНБ, биздин коопсуздук органдарыбыз бар да, кайрылып кетет элем да. Бул жерден эгер ушундай ситуацияда биз деген Аскат мырза туура айтып атат, мен эртең азыр мен эшикке чыксам мен кантип үйүмө жетем, кандай болот, эмне болот деп коркуп жатса, 21-ші кылымда ушундай нерселер болуп жатса, анда бул органдардын эмне кереги бар да? Мен ойлойм, министрлерибиз ушул программаны да көрүшөт. Мен ойлойм, буга защита программасы, программа защиты свидетелей деген мыйзам кабыл алынган, ошол бар. Ошол менен иштеп, коопсуздукка.
Сизде ишеним барбы ошондой жыйынтык чыгат дегендей?
Ишенгим келет деп айтасыз дейді, да?
Бүгін мен айтқым келеді да, бұл башталышы баяғы келішкенде анан 500 доллар сұрашқан. Кришават етебіз деп теңдеймін да. Анан баяғы еш заявлениемен жазып, еш жүріп, анан алар қамалады 500 доллармен. Анан ошол бүт улика, вещественное доказательство бүт кетеді сотқа. Азыр болсо ошол даже 500 долларды ма эч ким бере албайт деп да. Жоготуп алыптыр ал акчаны. Сотто да жок, прокуратурада да жок, КСУда жок. А мен азыр эми ар кандай ойлор келет да, мен азыр эми баягы ушундай положенияда болуп ойлоп атам. Эми властьтар 500 долларды жоготуп алса, ошол кезде берип койгонум деп оң болчу депчи.
Бизде убакыт чектелип калды. Сиздерге чоң рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөштүн жүрүшүн талкууладык. Биздин программага Осьминог ресторанынын ээси Аскат Асангадыров, Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматына караштуу 3-чү башкармалыктын башчысы полковник Нурлан Таштан уулу, Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева катышты. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-январь ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ишемби күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.